Jauna pedagogu algu modeļa pakāpeniskai ieviešanai no valsts budžeta nākamajam gadam bija nepieciešami 36 miljoni eiro. Tā vietā valdība piešķīra 3 miljonus. Tas sadusmojis skolotājus, un visdrīzāk nākamgad skolotāji streikos, jo citas iespējas, kā vēl likt sevi sadzirdēt, vairs neesot, stāsta Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvis Edgars Grigorjevs.
Ir bijis gājuši 7000 pedagogu izglītības darbinieku, zinātnes darbinieku ielās, ir bijis gājiens mītiņš doma laukumā, vēlreiz aktualizējot šo te jautājumu, nu, ka tā tālāk dzīvot nevar. Bija šis te vēlēšanu laiks, priekšvēlēšanu periods, kad mēs gājām ar partijām, konkrēti ar katriem līderiem tikāmies, slēdām vienošanos. Ja šis tādi no vienas puses miermīlīgie protesti vai sociālais dialogs nav veicies, tad nu, tagad īstenībā tas ir vienīgais solis, laikam iziet uz kaut kādām radikālākām metodēm.
Šobrīd modelī nauda seko skolēnam mazajās skolās pedagogi saņem ievērojami mazāku algu nekā lielo skolu skolotāji. Turklāt tas neapmaksā visus papildus pienākumus, ko veic skolotājs. Jaunais algu modelis paredzētu noteikt konkrētu darba stundu skaitu, un to šobrīd aprobē 54 skolās visā Latvijā. Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile atbalsta jauno algu modeli un cer, ka to vismaz daļēji izdosies ieviest arī par spīti mazajam finansējumam. Par to ministre runās arī ar arotbiedrību.
Mēs kopā ar Līstu un kopā ar citiem sociālajiem partneriem varēsim nākamnedēļ un arī šonadēļ pavadīt laiku konstruktīvāk, mēģinot saprast, ko mēs kopā praktiski varam darīt ar šobrīd paredzēto naudu, lai varētu turpināt iesākt to skolotāju atalgojuma reformas modeļu izstrādi un lai kopā strādātu pie versijas par skolu tīkla sakārtošanu.
Skolotāju streiks nākamgad visdrīzāk notiks laikā, kad Latvija būs Eiropas padomes prezidējošā valsts. Kā uzskata arotbiedrības pārstāvis Edgars Grigorjevs, šajā laikā streiks liks valdībai justies īpaši nērti, jo tad Latvijai būs pievērsta plaša uzmanība arī ārvalstīs.
Es domāju, nevienai valstī godu nedara, ja iekšējās problēmas tā, parādās uz āru. Ja, protams, šogad vēl nolems līdz padome valdi streikot, pieteikt izglītības darbinieku streiku, tad nu, tas uz starptautiskajā arēnā tas diezgan labi gan jau neizskanēs attiecībā pret mūsu valdību, kura tomēr sola vienu, bet darbos pierāda citu.
Galīgo lēmumu par streiku Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība sola pieņemt nākam trešdien. Māris Klūga, Latvijas radio.